Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
U Haškom sudu u toku je izricanje presude Milanu i Sredoju Lukiću.
Potvrđene kazne zatvora Dušku Kneževiću 31 godina, Željku Mejakeću 21, a Momčilu Grubanu sa 11 godina smanjena na 7.
Sahranjene 44 civilne žrtve sa područja Prijedora.
Brzim testom potvrđen drugi slučaj novog gripa u Banja Luci.
U Hrvatskoj zaplijenjen 21 kg heroina pronađen kod državljanina Bosne i Hercegovine.
Vrijeme sunčano.
Marketing. Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing. U Haškom tribunalu u toku je izricanje presude Milanu i Sredoju Lukiću, koje optužnica tereti za zločine počinjene u Višegradu i okolini u proljeće 1992. godine.
Tužilaštvo je u maju u završnoj riječi zatražilo da obojica optuženih, kako su naveli, provedu ostatak života u zatvoru, dok je odbrana tražila oslobađajuću presudu po svim tačkama optužnice. Prema navodima optužnice, Milan Lukić je bio vođa paravojne grupe Beli Orlovi ili Osvetnici, koja je sarađivala sa lokalnom policijom i vojnim jedinicama, sprovodeći, kako se navodi, teror nad lokalnim muslimanskim stanovništvom od 1992. do 1995. godine.
Sud Bosne i Hercegovine donio je drugostepenu presudu kojom je Dušku Kneževiću potvrđena kazna zatvora od 31 godine, Željku Mejakiću od 21 godinu, dok je Momčilu Grubanu kazna sa 11 smanjena na 7 godina.
Prvostepena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 30. maja 2008. godine preinačena je u pogledu pravne ocjene krivičnog djela, što praktično znači da su Mejakić, Knežević i Gruban umjesto za zločin protiv čovječnosti proglašeni krivim za udruženi zločinački poduhvat u logorima na području Prijedora. Sud Bosne i Hercegovine danas je donio drugostepenu presudu kojom je Marko Škrobić, bivši pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane, osuđen na 9 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. U saopštenju iz suda BiH se navodi da je apelaciono vijeće u dijelu odluke o kazni preinačilo prvostepenu presudu koja je donesena 22. oktobra prošle godine, a kojom je Škrobić osuđen na zatvorsku kaznu od 10 godina.
Srpski logoraši spremni su da na suđenju pred Haškim tribunalom svjedoče u korist odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, potvrdio je predsjednik Saveza logoraša Branislav Dukić.
Srpski logoraši kao živi svjedoci posljednjih ratnih dešavanja spremni su aktivno da se uključe u odbranu Radovana Karadžića pred Haškim sudom i da javnosti kažu pravu istinu o ratnim dešavanjima na prostoru BiH i razmjerama ratnih zločina počinjenih nad srpskim narodom na prostoru bivše Jugoslavije, istakao je Dukić. On je podsjetio da je Savez logoraša nadležnom sudu u Sarajevu nedavno podnio tužbu protiv Federacije BiH za 536 logora u kojima su proteklog rata ubijani i zatvarani Srbi, ističući da će tužba jasno razotkriti sam karakter proteklog rata u BiH.
U Prijedorskoj mjesnoj zajednici Rizvanovići danas su sahranjene 44 civilne žrtve rata sa područja ove opštine, 42 Bošnjaka i 2 Hrvata, izvještava Aleksandar Škorić.
Posljednjem ispraćaju civilnih žrtava rata nesrpske nacionalnosti u Rizvanovićima prisustvovalo je nekoliko stotina mještana sela sa lijeve obale Sane, rodbine i prijatelja. Upravo današnji datum vezuje se za stradanje civila uglavnom bošnjačke nacionalnosti i sela sa takozvanog Bijenca, Zecova, Čarakova, Hambarina, Rakovčana, Bišćana i Rizvanovića.
Izgubila sam muža, ostala sa dvoje djece od 8 i 12 godina. Zakopala sam ga 2007.
Danas posljednji ispraćaj bio i u stiranije godina bili na sličnim ženazama.
Bila sam još puta, ali moje još to da.
Prema procjenama organizatora današnje sahrane Međuljstva islamske zajednice Prijedor, na ovom području u minulom ratu stradalo između 1800 i 2000 civila, većinom bošnjačke nacionalnosti. Današnji vjerski obred prilikom posljednjeg ispraćaja civilnih žrtava rata predvodio je poglavar islamske vjerske zajednice u BiH, Reis Ulema Mustafa Terić.
Centralna komisija za reviziju boračkih prava aktivnosti na reviziji počela je i na području opštine Kozarska Dubica. Tokom današnje posjete predstavnika Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i boračke organizacije Republike Srpske ovoj opštini predstavljen je akcioni plan Vlade Republike Srpske za efikasniju reviziju, a podijeljena su i rješenja za nepovratna sredstva za završetak stambenih objekata. Iz Kozarske Dubice javlja se Gordana Vila.
Nepovratno sredstvo dobila je i majka narodnog heroja iz sela Komlenac u Kozarske Dubice, koja je 1991. godine u ratu izgubila sina i Dinca. Ova sredstva, kaže, dobro će doći i djeci njenog poginulog sina.
Ona sina hvala, kojim to ali znači mnogo za kuću.
Predstavnici nadležnog ministarstva, boračke organizacije Republike Srpske i opštine Kozarska Dubica posjetili su dva tima Centralne revizorne komisije. U narednom periodu revizija će biti izvršena i u svim opštinama Republike Srpske, najavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Rade Ristić.
Imamo podršku i javnosti i boračke organizacije, što je vrlo bitno. Dakle, u narednom periodu, kako smo i planirali, za nekih 115 dana, obićemo sve opštine Republike Srpske zajedno sa ovom Centralnom revizornom komisijom i utvrditi status boračkih prava koji su dobri u poslovnom određenom programu.
Prema riječima predsjednika boračke organizacije Republike Srpske Pantelije Ćurguza, država se u punom kapacitetu uključila u proces revizije boračkih prava.
Ovaj put je državni organ institucije na čelu sa resornim ministarstvom zajedno s nama u punom kapacitetu u priči, zato se s pravom nadam uspjehu u procesu revizije, odnosno stvaranja prostora da država može da se prema istinskim borcima odužuje na adekvatan način.
Nadležno ministarstvo doniralo je 20.000 konvertibilnih maraka za završetak radova na hramu Svete Petke u Kozarskoj Dubici i 5.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju spomenika Petru Petiji kod manastira Moštanica, izjavio je načelnik opštine Kozarska Dubica Nino Jauz.
Uručene su jednokratne novčane pomoći za 8 porodica poginulih boraca. Započeta je gradnja zgrade za porodice poginulih boraca, riječ je 8 stambenih jedinica.
U Kozarskoj Dubici predstavljen je i akcioni plan za efikasniju reviziju ostvarenog statusa i prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
Predsjednik Udruženja vojnih penzionera u Republici Srpskoj Milorad Kutlešić izjavio je danas da vojnim penzionerima iz Republike Srpske još nije vraćeno 228 vojnih stanova na području Federacije BiH.
Mi smo molili i organe Republike Srpske, pisali smo visokom predstavniku, međutim svaki odgovor bio je negativan, ali treba napomenuti da svi stanovi koji su bili na teritoriji Republike Srpske, a da su koristili Hrvati i Muslimani, vraćeni su do jednog. Mi smo i tada davali primjedbu da je trebalo to raditi na bazi reciprociteta, međutim i tadašnje ministarstvo odbrane i vlada to nisu poslušali.
Četvoročlana porodica Vrtić iz Banja Luke, koja je danas trebalo da bude deložirana iz stana, tvrdi da im se nezakonito pokušava oduzeti stan koji su dobili od firme Unis. Jednoiposoban stan dodijeljen je Rajku Vrtiću na trajno korišćenje 1997. godine, ali je ovaj ugovor poništen i stan je dodijeljen drugom radniku. Opširnije Nataša Cvjetić.
Rajko Vrtić je u Unisu radio 16 godina, a problem sa stanom nastao je kada je dobio otkaz, navodi njegova supruga Sava Vrtić. Stan je prethodno bio u vlasništvu direktora valjaonice Miće Milovanovića, a kasnije je stan dodijeljen Mirku Obradoviću, kaže ona.
Nas Unis tužio, valjaonica hladne valjane trake, i da bi taj stan dodijelili sudiji Vrhovnog suda Rosi Obradoviću, znači njenome mužu koji radio s mojim mužom dugo godina, znači gospođa Rusa Obradović je konačni dobitnik ovoga stana.
Sud je odredio da su svi ugovori između 1991. i 1998. godine nevažeći. Po tom automatizmu stan je vraćen firmi, a kasnije je dodijeljen trećem licu. Do sada se vodilo 9 postupaka u raznim institucijama, a nedavno smo uputili žalbu i Vrhovnom sudu Republike Srpske, kaže advokat porodice Vrtić Nebojša Milanović. Mi tražimo ponavljanje sudskog postupka, ali dokle god postoji pravosnažna presuda, ishod će ići ka nasilnoj deložaciji, objašnjava Milanović.
Znači, mi pokušavamo da taj osnov, izvršni naslov, tu presudu koja je pravosnažna, stavimo van snage pravnim sredstvima. Ako to budemo uspjeli, mi ćemo zaustaviti u cijelu proceduru. Ako ne budemo uspjeli, onda nisam imala optimista po tom pitanju.
Direktor valjaonice Unis Mićo Milovanović kaže da nije odgovoran jer nije lično dodjeljivao stanove. Sud je donio presudu da stan ne pripada Vrtićima, a ne ja, ističe Milovanović.
Kad je stan trebao da bude, znate šta, trebao da bude iznova nekome dodijeljen. Gospodin Vrtić nije bio radnik valjaonice. I to rješenje o prestanku radnog odnosa koje je izrekao prethodni direktor potvrdio Vrhovni sud Republike Srpske. Kako sam ja i kao direktor, da je zavisilo od mene, mogao dodijeliti njemu stan, a ja čak taj stan nisam dodjeljivao.
Sudska policija pokušala je danas da deložira porodicu Vrtić iz stana, ali je ovaj postupak odložen.
Još jedan slučaj novog gripa registrovan je u Republici Srpskoj. Pacijent koji je hospitalizovan na klinici za infektivne bolesti u Banja Luci, drugi je oboljeli od svinjskog gripa. U Srbiji je od ovog gripa oboljelo 109 lica, a čak 63 slučaja dovode se u vezu sa muzičkim festivalom Exit u Novom Sadu. Opširnije Branka Veleušić.
Prisustvo virusa novog gripa tipa A potvrđeno je juče brzim testom na klinici za infektivne bolesti u Banja Luci kod pacijenta srednje životne dobi, saopštila je načelnik službe za epidemiologiju Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Janja Bojanić.
Radi se o osobi srednje životne dobi koja je u četvrtak 16.7. doputovala u Republiku Srpsku i prve simptome je osjetila u subotu 18.7. u smislu malaksalosti, kašlja, mučnine, bolovja u kostima. Sutradan je već dobila i povišenu temperaturu. Radi se o srednje teškoj kliničkoj formi gripa bez komplikacija i pacijentu je uključena odgovarajuća terapija.
Prema riječima Bojanićeve, uzorak je danas upućen na Institut za virusologiju Torlak u Beogradu, odakle se konačni rezultati očekuju naredna 2 do 3 dana. Ona je naglasila da je pod zdravstveni nadzor stavljeno i 10 lica sa kojima je oboljeli pacijent bio u kontaktu.
Naravno, data su uputstva, predložene mjere po pitanju nadzora kontakata iz okruženja, a kompletan zdravstveni nadzor će se odvijati najmanje u sljedećih 7 dana do 10 po potrebi u zavisnosti kako se bude situacija odvijala.
Nedavno završeni festival Exit pamtići i 63 lica koja su se prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije tamo zarazila svinjskim gripom. 11 oboljelih je iz Velike Britanije, 2 iz Kanade, po jedno lice iz Holandije i Makedonije, dok je njih 48 iz Srbije. Među 109 do sada registrovanih slučajeva u Srbiji, 6 je učesnika univerzijade, a lica sa kojima su oboljeli bili u kontaktu nalaze se pod stalnim zdravstvenim nadzorom.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Svjetska ekonomska kriza nije uzrokovala masovnije otpuštanje radnika u Srpskoj, konstatovano je na današnjoj sjednici Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje održanoj na Palama. Za prvih 6 mjeseci ove godine bez posla je ostalo 3630 radnika više u odnosu na isti period prošle godine. U Republici Srpskoj se do kraja godine ne očekuje masovnije otpuštanje radnika, informiše Stjepan Zlikovac.
Posljedice svjetske ekonomske krize odrazile su se i na privredu Republike Srpske, ali ne u toj mjeri masovnijeg otpuštanja radnika. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, u prvom polugodištu bez posla je ostalo 7311 lica, što je za 3630 osoba više u odnosu na prošlogodišnji uporedni period. Za isplatu novčanih naknada radnicima koji su ostali bez posla, vlada Srpske u odnosu na prošlogodišnjih 5,6 miliona maraka obezbijedila 10 miliona. Rekao je na današnjoj preskonferenciji vršilac dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Boško Tomić. Tomić je precizirao da s obzirom na krizu nije došlo do značajnije povećanja stope nezaposlenosti koja trenutno iznosi 33%. Predsjednik Upravnog odbora Zavoda Veseljko Elez najavio je pokretanje projekta zapošljavanja Roma koji će se realizovati zajedno sa resornim ministarstvom Savjeta ministara. Na evidenciji Zavoda u Republici Srpskoj trenutno je 309 Roma koji traže posao. Za realizaciju ovog projekta predviđeno je 220.000 maraka. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite i član Upravnog odbora Zavoda Čedo Kovačević podsjetio je da ovo ministarstvo priprema strategiju zapošljavanja u Srpskoj za period od 2010. do 2014. godine.
Upravni odbor tržnice Banja Luka nije naveo ni jedan opravdan razlog za smjenu direktora tržnice Radoslava Grbića, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare. Grbić kaže da dužnost još nije predao. S obzirom na to da je Grbić između ostalog optužen za nelikvidnost preduzeća, on navodi da dužnost neće predati dok stručna institucija ne izvrši uvid u poslovanje tržnice i pregleda likvidnost. Opširnije Ivana Frank.
Iako je i po godinama i po stažu Radoslav Grbić ispunio uslove za penziju 2006. godine, ponovo izabran za direktora tržnice na petogodišnji mandat. Za vrijeme njegovog upravljanja preduzećem 2007. godine ostvareni su najbolji poslovni rezultati, a od 1998. godine prihod tržnice uvećan je za 4 puta. Grbić ističe da će sve investicije biti otplaćene do kraja ove godine i dodaje da ga je upravni odbor smijenio pod tačkom razno.
Prvo je bilo da se sve odluke upravnog odbora sa kojima je direktno raspoređivan i određivan mu lični dohodak, da se sve stave van snage od 2001. godine. Zašto? Meni nije jasno. Drugo, da se ukine procenat koji je direktor imao kao menadžer na ostvarene rezultate. I treće, povjerenje direktoru tržnice. To su 3 podrazno postavljene. Razlog je bio promašena investicija u istočnom Sarajevu, nelikvidnost preduzeća.
Prvo je smijenjen upravni odbor, pa onda direktor. Kako je Grbić naveo, za izglasavanje novog upravnog odbora tržnice presudili su glasovi fonda PIO, a poznato je da je član nadzornog odbora tržnice direktor fonda Zoran Mastilo. Predsjednik prošlog sastava upravnog odbora Momčilo Knežević kaže da su se upravni i nadzorni odbori udružili kako bi uzeli tržnicu i sprovodili lični interes. Način izbora novog upravnog odbora bio je nezakonit, ističe Knežević.
Na skupštini su donijeli uvrštenje u dnevni red smjenu upravnog odbora bez pripremljene dokumentacije predloga odluka za skupštinu. Skupština tako ne može da radi. Sve to je takav nezakonit rad skupštine predočenih komisiji za hartije od vrijednosti koja trebala da reaguje na to sve. Nisu reagovali, molim.
Knežević naglašava da će zahtijevati novu skupštinu akcionara kako bi ih upoznali sa stvarnim stanjem u tržnici i tražit će da budu izabrani novi upravni i nadzorni odbor. Smijenjeni direktor Grbić kaže da je novi VD direktora Predrag Donjak izabran bez konkursa. Novi VD direktora, predsjednik upravnog odbora Gostimir Jačimović, kao ni drugi članovi upravnog odbora tržnice nisu htjeli danas da komentarišu izjave Grbića i Kneževića. Kažu da će se javnosti obratiti kasnije ukoliko bude potrebe.
Predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske Mišo Malčić dobio je danas u preduzeću Agrokop u Kobatovcima kod Laktaša predračun na osnovu koga će moći da podigne kredit i kupi IMT-ov traktor po povoljnim uslovima. Iz Laktaša Tanja Blagojević.
Nakon 6 dana priče o IMT-ovim traktorima i poljoprivrednicima dobija epilog. Nenad Ljubičić iz Kobatovaca kod Laktaša i Slavko Kondić iz Kozarske Dubice danas su dobili uručene poduzete ključeve. 36 poljoprivrednika dobilo je predračune i cjenovnike na osnovu kojih mogu da izabiru model traktora i otvore kredit u komercijalnoj ili Unikredit banci uz kamatnu stopu od 3,7 do 4,5 roka i rok otplate od 1 do 7 godina. U saopštenju Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Srpske stoji da je resorno ministarstvo realizovalo svoje obaveze u vezi sa subvencionisanjem kupovine traktora. Ovo ministarstvo potpisalo je ugovor s IMT-om na osnovu kojeg je predviđeno da posjetom distributera proizvođač uplaćuje 1000 evra po traktoru. S obzirom da Agrokop nije na vrijeme završio tehnički dio posla sa IMT-om, isporuka nije počela u predviđenom roku, navodi se u saopštenju.
U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u Banja Luci je danas održana završna sjednica na kojoj se raspravljalo o usvajanju strateškog plana ruralnog razvoja Republike Srpske. Kako je procijenjeno za realizaciju ovih mjera za period 2009-2015, potrebno je 1.700.000.000 maraka, informiše Aleksandra Srdić.
Pri izradi strategije ruralnog razvoja uključena je analitička metoda na osnovu koje su propisane mjere koje je neophodno sprovesti za unapređenje uslova življenja u ruralnim sredinama. Član odjeljenja za ruralni razvoj pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske, Marko Srdić, ističe značaj 3 glavne mjere koje su dio ove strategije.
Poboljšanje konkurentnosti kao prva mjera, druga mjera poboljšanje uslova života u ruralnim oblastima, treća mjera je znači održivo korištenje resursa i u svim mjerama se mora voditi računa o očuvanju životne sredine.
Da bi se postigla bolja međusobna saradnja i konkurentnost, potrebno je sprovesti niz mjera podrške udruživanju poljoprivrednih i nepoljoprivrednih proizvođača. Osim slabe konkurentnosti, Srdić navodi još neke probleme.
Slaba je infrastruktura, treba raditi i klasična infrastruktura i institucionalna infrastruktura, treba raditi svakako i na tome. Jedna od dobrih strana našeg područja, odnosno naše trenutne stanje je bogatstvo, prirodno bogatstvo i resursi.
Na operativnom nivou treba osnovati Agenciju za ruralni razvoj i na taj način uspostaviti čvrstu i kontinuiranu saradnju sa vladom, drugim agencijama i opštinama u cijeloj Republici Srpskoj, rečeno je na raspravi.
U nastavku Region i svijet.
Euleks još nije pokrenuo istragu o navodnim zločinima albanskih gerilaca na sjeveru Albanije, uključujući i krađu organa, jer nema čvrstih dokaza, ali ni svjedoka tih događaja, rekao je šef istražnog tima Euleksa za ratne zločine. On je rekao da je za sada sa sigurnošću utvrđeno da postoji kuća u kojoj je prema navodima tužilaštva za ratne zločine Srbije i bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle Del Ponte bila improvizovana bolnica u kojoj su otetim Srbima vađeni organi, ali da u vezi s tim slučajem nema drugih čvrstih dokaza. Srpsko tužilaštvo je do sada na osnovu fotografija kojima raspolaže identifikovalo 10 mogućih egzekutora i jednu od žrtava Predraga Dragovića, a osim žute kuće pominju se još 3 lokacije, također na sjeveru Albanije, na kojima je moguće da su obavljene transplantacije organa.
Više od 1 milijun evra vrijednosti, oko 21 kilograma heroina koji je splitska i policija iz Makarske pronašla u vozilu kojim je upravljao Milutin Novaković iz Sarajeva, potvrđeno je danas na vanrednoj konferenciji za novinare Splitsko-dalmatinske policijske uprave.
Centar za krim vještačenja utvrdio je da je riječ o heroinu, a to je najveća ovogodišnja pljenidba droge na području Hrvatske i dosad najveća na području Splitsko-dalmatinske policijske uprave. Policiji je dojavljeno da je u vozilu marke Škoda Fabia u Makarskoj veća količina prokrijumčarene droge, nakon čega su inspektori brzom akcijom u subotu 18. jula uveče na putu zaustavili vozilo kojim je upravljao Novaković. Policijski čas u zadnjem braniku pronašao je 21 ciglu heroina, ukupne mase 21,114 kilograma. Krijumčar ima državljanstvo BiH i Kanade, automobil je vlasništvo Rent-a-car agencije iz Sarajeva.
Pregled vijesti iz svijeta pripremila Pejka Medić.
Dvodnevni razgovori o političkoj krizi u Hondurasu završeni su bez dogovora. Predstavnik privremene vlade Carlos Lopez nazvao je neprihvatljivim prijedlog da se svrgnuti predsjednik Manuel Zelaya vrati u Honduras i oformi vladu nacionalnog jedinstva. Predstavnici Zelaya rekli su da neće više razgovarati sa delegacijom privremene vlade. Posrednici u razgovorima u Kostariki pozvali su obje strane da za 3 dana nastave pregovore. Prepreka u razgovorima bila je prijedlog da se Zelaya vrati na vlast i formira vladu jedinstva, što nije prihvatljivo za privremenu vladu. Izrael je Sjedinjenim Američkim Državama izručio Mickey Mayona, optuženog između ostalog za članstvo u Ku Klux Klanu, što on uporno poriče. Osumnjičeni pripadnik antisemitske organizacije Mickey Mayon pobjegao je iz SAD-a od optužbi za posjedovanje vatrenog naoružanja i odabrao je Izrael za koji je smatrao da će biti savršeno skrovište. Interpol je obavijestio Izraelsko ministarstvo unutrašnjih poslova da Mayon pripada Ku Klux Klanu, koji se smatra rasističkim i antisemitskim pokretom. Najmanje 8 lica je poginulo, a 38 je povrijeđeno u autobuskoj nesreći u regionu Novosibirsk u Sibiru, izjavio je portparol policije. Do nesreće je došlo kada se prevrnuo autobus na granici sa Kazahstanom. U autobusu je bilo 47 putnika i 2 vozača. Više od 60 lica je povrijeđeno u sudaru u kojem je učestvovalo 259 vozila na autoputu u Njemačkoj. Nesreća se dogodila na autoputu između Hanovera i Pejna. Njemačka saobraćajna policija saopštila je da je 10 lica zadobilo teške povrede opasne po život u nesrećama za koje se pretpostavlja da ih je uzrokovala neprilagođena brzina i jaka kiša. Jedini preživjeli militant koji je u novembru prošle godine učestvovao u napadima na indijsku finansijsku prijestolnicu Mumbai, kada je ubijeno 166 lica, priznao je danas krivicu pred sudom. Optužnica ga tereti za 86 odvojenih prekršaja, uključujući ubijstvo i pokretanje rata protiv Indije.
Vaterpolo reprezentacije Crne Gore i Hrvatske zabilježile su pobjede u prvim utakmicama na svjetskom šampionatu u Rimu, a selekcija Srbije danas igra protiv Španije, informiše Dragan Pajić.
Reprezentacija Crne Gore u vaterpolu pobjedila je Kinu rezultatom 14-4, a Hrvatska je savladala selekciju Brazila s 11-2. U ostalim današnjim utakmicama Mađarska je bila uspješnija od Kanade 15-6, a Njemačka je savladala Južnoafričku republiku 14-4. Vaterpolo reprezentacija Srbije sastaće se sa selekcijom Španije u grupi C. Reprezentativac Srbije Andrija Prlainović kaže da je Španija jedna od boljih selekcija na šampionatu.
Težak meč, oni su kvalitetni, njihovi igrači igraju u dobrim, u jakim klubovima i sigurno su i oni dobro pripremljeni. Imali smo taj susret u Peskari na mediteranskim igrama, tad smo bili bolji, nadam se, eto ćemo početi s pobjedom, ali sigurno svi spremamo za jedan težak duel i igramo sa ekipom koja bi mogla čak da se nađe i u samoj završnici.
Utakmicu vaterpolo reprezentacija Srbije i Španije, koja počinje u 18 časova i 20 minuta, direktno će prenositi televizija Republike Srpske. Od 21 čas sastaje se domaćin Italija i Sjedinjene Američke Države. Plasman u četvrtfinale direktno će obezbijediti prvoplasirane reprezentacije iz četiri grupe, a drugoplasirane i trećeplasirane selekcije iz grupa će igrati dodatne utakmice za plasman među 8 najboljih. Utakmica finala na programu je 1. avgusta.
Vijest koju smo upravo dobili.
Sudsko vijeće Haškog tribunala osudilo je Milana Lukića na doživotnu robiju zbog zločina počinjenih nad Bošnjacima 1993. i 1994. godine. Sredo je Lukić osuđen je na 30 godina zatvora. Sudsko vijeće Haškog tribunala, kojim je predsjedavao sudija Patrick Robinson, proglasio je Milana i Sredoja Lukića krivim zbog zločina počinjenih u okolini Višegrada u BiH u periodu od 1992. do 1994.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj je sunčano vrijeme, u slabi promjenjiv vjetar. U 14 časova najniža temperatura registrovana je na Čemernu 18, dok je najtoplije bilo u Trebinju 29. U isto vrijeme u Banja Luci 28 stepenja. Prognoza vremena za sutra. Nakon jutarnje magle i sumaglice, tokom dana sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevna od 29 do 34 stepena.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Milan Lukić doživotno, Sredoje Lukić 30 godina u zatvoru.
Potvrđene kazne zatvora Dušku Kneževiću 31 godina, Željku Mejakiću 21, a Momčilu Grubanu sa 11 godina smanjena na 7.
Sahranjene 44 civilne žrtve sa područja Prijedora.
Brzim testom potvrđen drugi slučaj novogripa u Banja Luci.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković. Spiker Stanislav Ljubojević. Urednik emisije Bojana Gligorević.